hyvää sunnuntaipäivää sinulle. Tervetuloa Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Seppo Palonen, ohjelman isäntä. Tämänpäiväisessä Raamattu Buffeessa meillä on aiheena Jumala toimii. Vieraana meillä on teologian maisteri, kansanlähetysopiston linjavastaava Jarkko Haapanen. Jarkko, toimit opettajana ja linjavastaavana kristillisessä kansanopistossa. Tämän kansanlähetysopiston tunnuslause on kiinnostaako Raamattu? Mikä sinun kokemuksesi on, eli kiinnostaako Raamattu tämän päivän ihmisiä?
No, oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että ainakin niitä, ketkä tänne opiskeleen tulee, niin ainakin heitä kiinnostaa Raamattu. Ja meillä nytkin Raamattulinjalla on lähes 40 opiskelijaa, josta voin sanoa, että ellei kaikki, niin ainakin suurin osa on erittäin motivoituneita opiskelee Raamattua. Ja kyllä sitä täytyy hämmästellä, että vuosi toisensa jälkeen tulee aina tänne porukkaa opiskelee Raamattua. Ja kyllä tästä näkökulmasta ajattelisin niin, että kyllä tämänkin päivän ihmisiä edelleen Raamattu kiinnostaa.
Olet näiden vuosien aikana, kun olet ollut täällä kansanlähetysopistossa työntekijänä, niin vetänyt useita kursseja. Oletko pannut merkille semmoista, että onko jotain tiettyjä kysymyksiä, joihin opiskelijat hakevat vastauksia? Toistuuko niin kuin samat kysymykset tai kysymysryhmät aina vuodesta ja kurssista toiseen?
No mä luulen, että useimmiten ne kysymykset liittyy sellaisiin teemoihin, joista kristikunnassa ollaan eri mieltä. Tämmöisiä on esimerkiksi kastekysymys siitä, että mikä on ihmisen osuus pelastumiseen ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta sitten on toki niitäkin kysymyksiä, jotka liittyy nimenomaan siihen omaan elämäntilanteeseen. Varsinkin nuoret haluaa vastauksia siihen, että mikä heidän sitten kutsumuksensa on, mikä heidän paikkaansa on siinä Jumalan valtakunnan työssä. Ja tämä on hyvä aikaa miettiä ja pohtia tämmöisiäkin kysymyksiä myös.
Mainitsit tässä opiskelijaryhmänä nuoret. Mikä on Raamattun linjalla täällä kansanlähetysopistossa ikäjakauma? Kuinka paljon on nuoria, kuinka paljon sitten varttuneempia? Onko mukana ihan sitten eläkeläisiäkin?
No siis meillähän on nyt eri ikäisiä opiskelijoita, kun ei meillä ole mitään ikärajaa tähän. Että sanotaanko näin, että se painottuu siihen noin 20 puolin ja toisin, minkä ikäisiä meidän opiskelijat on. Ja sitten oikeastaan on semmoinen pitkä tauko ja sitten 50 ylöspäin sitten on taas se toinen porukka. Että meillä on tällä hetkellä, onko meillä viisi opiskelijaa, joka on päälle 50. En nyt muista, että onko eläkeläisiä. On niitäkin, taitaa muutama olla meillä joukossa. Että kyllä aina silloin tällöin heitäkin on. Mutta sanotaanko näin, että jostain 30-50, niin siitä niin kuin puuttuu lähinnä. Että meilläkin on varmaan kaksi opiskelijaa tältä väliltä.
Aivan, taitaa olla ne työ- ja perhekiireet siinä vaiheessa.
Niin, varmaan on yksi syy se.
Tämän päivän puheessasi haluat tähdentää, että Jumalalla on jokaiselle kristitylle tehtävä. Jos jonkin verran yksinkertaistaa tilannetta, niin kuitenkin näyttää seurakunnissa ja järjestöissä siltä, että työntekijät toimivat ja painavat töitä ja osallistujat sitten taas käyvät siellä, missä on paras ohjelma. Mitä sanoisit tähän kysymykseen?
Niin, no ajattelin, että sehän on sellaista, voisi sanoa tämmöistä katsomokristillisyyttä. Että olen ajatellut sillä, että se on vähän sama, että jos sä menisit pelikentälle, jossa sä saisit osallistua siihen peliin, mutta sitten jostain syystä päätäkin jäädä sinne katsomaan ja seuraa tätä peliä, sellaista peliä, jossa kaksi palkattua pelaajaa, toinen on maalissa ja toinen hyökkääjä, niin seuraat heidän peliä ja katsot, miten hyvin he siitä onnistuu. Ja mutta todella vain riittävällä porukalla voidaan saada hyvä peli aikaan. Näin mä ajattelen myös tässäkin tapauksessa. Mä ajattelen, että meidät kristityt on kutsuttu palvelemaan niillä lahjoilla, mitä Jumala on meille antanut. Ja siis jokainen, ei vain palkattu työntekijä. Ja parhaiten se onnistuu sitoutumalla yhteen paikkaan ja kantamalla siellä vastuuta niillä omilla lahjoillaan.
Tässä äskettäin sain viestin eräältä henkilöltä, joka murehti sitä, että hän koki näin, että hän oli kulkenut oman kutsumuksensa ja oman tehtävänsä ohi. Voiko näin tapahtua ja minkä antaisit neuvoksi ehkä tämmöisiä ihmisiä muitakin kuin tämä yksi, jolta tämä viesti tuli?
Niin, no ehkä kehottaisin ensimmäisenä lukemaan Joonan kirjaan. Siinähän on semmoinen tapaus, jossa Jumala todella antaa tälle Joonalle uuden mahdollisuuden. Ja ajattelen niin, että Jumala antaa meillekin todella sen uuden alun, uuden mahdollisuuden, jos me ollaan poispoikettu siitä Jumalan suunnitelmasta ja siitä Jumalan tehtävästä. Mutta ehkä sen lisäksi kysyisin tällaiselta henkilöltä myös, että vähän lisäkysymyksiä, kuten että onko hänellä mielessään joku tietty tehtävä, jonka hän nyt sitten kokee, että hän ei pysty sitä tekemään. Ja tarkoittaako nyt sitten se sitä, että Jumalalla ei enää mitään tehtävää annettavaa hänelle. Ja en usko, että näin on.
Aivan. Nyt siis Jarkko Haapanen Kansanlähetysopistosta puhuu meille ja aiheena on Jumala toimii.
Oletko sinä huomannut kohdatessasi ihmisiä Jumalan toimivan? Onko sinulla kokemusta siitä, miten sinun kauttasi esimerkiksi ihminen on tullut uskoon? Tai onko joku saanut Jumalan lohdutusta sinun sanojesi kautta? Kun itse aloin miettiä näitä kysymyksiä, niin ensi alkuun ei tullut juuri mitään mieleen. Mutta sitten pikkuhiljaa yksittäiset tapaukset alkoivat muistua mieleeni. Ne olivat pieniä, lyhyitä tilanteita, jotka olivat nopeasti ohi, mutta jotka kuitenkin olivat jääneet erityisellä tavalla tuonne jonnekin muistin perukoille. Mieleeni muistui tyttö, jonka puolesta sain rukoilla, että hän tulisi uskoon. Mieleeni muistui myös mies, joka pyysi Herran siunausta minulta, ja joka jälkeenpäin tuli kertomaan, miten hyvältä se tuntui. Mieleeni tuli myös tyttö, joka raamattuopetukseni jostain lauseesta oli saanut elämäänsä valtavaa lohtua. Nämä tilanteet olivat usein sellaisia, että minulla itsellä oli niissä aika epävarma olo. Uskoon tulemista rukoillessani aloin miettiä, onkohan tämä nyt liian painostavaa, onko toiminnastani enemmän haittaa kuin hyötyä. Herran siunausta lukiessani miehelle mielessäni ei ollut ajatusta itsestäni suurena Herran voitelun välittäjänä, vaan tein sen yksinkertaisesti vain siksi, kun hän pyysi. Eli minusta ei tuntunut sen kummemmalta. Sitten tämä raamattuopetus. Mä olin valmistanut pikkutarkan ja kattavan opetuksen eräästä raamatun kirjasta. Ja vain ohimennen mainittu asia, siis jonka olisin voinut jättää ihan hyvin poiskin, oli se, joka toi valtavasti lohtua tytölle, joka oli kuulemassa opetustani. Tiedän sen, koska hän tuli sen minulle luennon jälkeen sanomaan. Näistä tilanteista en voi kuitenkaan antaa kunniaa itselleni. Toki myönnän, että kiusaus siihen on. Niin epävarmana kuin koinkin tapahtumat itse, niin uskon niin, että Jumala toimi näissä väkevällä tavalla. siis minusta huolimatta. Raamatussakin on monia henkilöitä, joille Jumala antoi tehtävän. He eivät olleet sen erinomaisempia tai parempia kuin mekään. Mutta siitä huolimatta Jumala valitsi heidät ja toimi heidän kauttaan. Eikä heidän asenteensakaan olleet aina niin kuin partiolaisella aina valmiina. Muistamme, kuinka Mooses valitteli huonoja puhetaitojaan tai Jeremia nuoruuttaan. Suuret profeetatkin välillä kapinoivat Jumalaa ja tehtävänsä vastaan. Erittäin hyvänä esimerkkinä tästä on Vanhan testamentin antisankariksikin kutsuttu profeetta Joona. Ja häntä aion nyt tarkastella tässä opetuksessani. Profeetta Joona eli 700-luvulla pohjoisvaltakunnassa Israelissa. Toinen kuningasten kirja kertoo, että kuningas Jerobeam toisen aikana Joona oli ennustanut Israelin saavan jo menettämiään alueita takaisin. Eli sehän olisi siis sama, jos joku ennustaisi Suomen saavan Karjalan takaisin, ja se todella tapahtuisi. Tämän tähden Joona oli varmasti kansan suosiossa oleva profeetta. Nimittäin eiköhän ihminen ihan mielellään kuuntele tällaisia profetioita. Joonan kirjan alku kuvaa kuitenkin nyt hieman erilaista tehtävän antoa. Joonan kirjan alussa sanotaan, Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Kolmas luku kertoo vielä saarnan sisällönkin, joka kuului, enää 40 päivää, sitten Niinive hävitetään. Joonan tuli siis julistaa niiniveläisille tuomiota. Tehtävä ei ollut mieluinen, toisin kuin Israelin alueiden takaisin saamisen julistaminen. Niinive, joka tuolloin oli suurvalta Assyrian tärkein kaupunki, oli Israelillekin uhka. Vaatii rohkeutta mennä julistamaan arvaamattomalla ja tunnetusti väkivaltaiselle kansalle tuollaisia sanoja. Siinähän saattoi päästä hengestään. Mutta tämä ei ollut kuitenkaan tärkein syy, miksi Joona koki tehtävän vaikeaksi. Tärkeimmän syyn hän paljastaa vasta kirjan viimeisessä luvussa. Joona sanoo näin, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Siis syynä oli se, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Siis Joonan vastenmielisyys Jumalan antamaa tehtävää kohtaan johtui siis Jumalan hyvyydestä. Joona ajatteli, että niiniveläiset olivat todellakin ansainneet tuhon, ei armoa ja anteeksi antamusta. Jumala voi antaa joskus meillekin epämieluisia tehtäviä. On aivan eri asia julistaa evankeliumia kuin julistaa lakia. Tai pitää seurapuhe samanmielisten seurassa kuin julistaa jumalattomille tuomiopäivän tulemista. Varsinkin kun edellinen voi tuottaa kiitosta ja kunniaa, mutta jälkimmäinen taas pilkkaa ja vainoa. Joonan kirjan ensimmäisessä luvussa voimme kiittää huomiota paitsi siihen, mikä Jumalan Joonalle antama tehtävä oli, myös siihen, miten Joona tämän tehtävän sai. Siinä kerrotaan, että Joonalle tuli Herran sana. Eli hän ei ollut siis omien tunteittensa tai aavistustensa varassa, vaan Jumalan sana välitti hänelle tiedon siitä, mitä hänen tuli tehdä. Tänä päivänä me saamme kuulla Jumalan sanaa Raamatusta. Jumala kutsuu sanan kautta, kun kuulemme ja luemme sitä. Siellä, missä Jumalan sana on esillä, myös siellä Jumalan tahto tulee esiin. Kutsu Jumalan valtakunnan työhönkin tulee sanan kautta. Jeesus on antanut kirkolleen tehtävän tehdä kaikki kansat opetuslapsilleen. Ja tämä sana koskee jokaista kristittyä, ei vain seurakunnan palkattuja viranhaltijoita. Joidenkin kutsumus on lähteä lähetystyöhön ulkomaille, joidenkin kutsumus on jäädä Suomeen. Joidenkin kutsumus on taas olla lähtijä, joidenkin lähettäjä. Mutta kaikkia tarvitaan. Ajattelen niin, että jokaiselle meille on annettu tehtävä Jumalan valtakunnan työssä. Me ei saada paeta meidän vastuutamme vedoten omaa heikkouteemme tai omaa syntisyyteemme. Emme saa myöskään ajatella, että joku muu tekee sen paremmin, eli meidän ei tarvitse. Tehtävämme voi tuntua joskus mielekkäältä, mutta joskus vastenmieliseltä ja vaikealta. Täytyy myöntää, että joskus olisi tehnyt mieli ennemmin suunnata kulku Helsingin satamaan ja sieltä nousta Tallinnan lauttaan, kun ajella tänne Ryttylän työpaikalle. Niin Joonakin suuntasi kulkunsa aivan päinvastaiseen suuntaan. Hän astui laivaan, joka meni Tarsiisiin, Espanjaan, joka oli siis aivan päinvastaisessa suunnassa kuin Niinive, joka sijaitsi Mesopotamiassa, nykyisen Irakin alueella. Jos sinun pitäisi valita, kumpaan maahan lähtisit mieluummin, lomailemaan Espanjaan vai julistamaan sanaa Irakiin, mitä tekisit? Joona valitsi Espanjan. Hän halusi pois Jumalan vaikutuspiiristä ja palvelustehtävästä. Mutta samalla hänen suhteensa Jumalaan muuttui. Hän halusi ottaa ohjat omiin käsiinsä ja paeta Jumalaa. Alkutekstissä sanotaan, että Joona lähti pois Herran kasvojen edestä. Ja tätä samaa kuvaa käytetään myös Aadamin lankeemuksen yhteydessä ja Kainin veljesmurhan yhteydessä. Eli Joona teki siis syntiä niin kuin Aadam ja Kain. Tämä Joonan esimerkki kertoo meille, että kauankin uskossa ollut Jumalan valtakunnan työntekijä voi odottamatta lähteä kulkemaan aivan Jumalan tahdon vastaisia teitä. Ihmisluontohan on sellainen, että kuka tahansa voi milloin tahansa tehdä mitä tahansa, niin surullista kuin se onkin. Tämä Joonan kirjan kohta auttaa meitä myös samaistumaan Joonaan. Jumalan profeetta osoittautuukin ihan tavalliseksi syntiseksi ihmiseksi. Ajoittain hän on vahva, mutta nyt kiusauksen hetkellä hän on heikko. Ja tämä kolahti ainakin minuun syvästi. Miten monesti olenkaan huomannut kulkevani aivan eri suuntaan kuin mihin Herra haluaisi minun kulkevan. Ja jopa tietoisesti. Tiedämme, mihin tämä Joonan pakomatka päättyi. Ensin mereen, sitten meripedon vatsaan, ja sieltä takaisin kuivalle maalle pedon oksennuksen seassa. Mutta kaikessa tässä Jumala oli mukana. Jumala oli se, joka nostatti myrskyn. Jumala toimitti paikalle meripedon. Ja Jumala käski pedon oksentaa Joona rannalle. Jumala ei ollut jättänyt Joonaa sinne rannalle, vaan hän kulki mukana. Sitten kerrotaan Joonan kirjan 3. luvussa. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Toisen kerran. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Eli on aivan mahtavaa huomata se, että Joona sai mahdollisuuden aloittaa alusta. Jumala nyt ei moiti Joonaa, hän ei muuta käskyä vaativammaksi, eikä uhkaile häntä. Jumala ei myöskään valinnut ketään toista, sanoen, että ei hän susta olekaan tähän. Lähetään jonkun muun. Ei. Jumala vain yksinkertaisesti toistaa sen saman käskyn mennä julistamaan Niiniveen tätä tuomiota. Eli tämä kohta osoittaa sen, että kuinka käsittämättömän pitkämielinen Jumala on. Joona oli varmasti oppinut tuolla meripedon vatsassa ollessaan kaikista kadotuksen kauhuista. Mutta nyt hän sai kokea myös Jumalan armon suuruuden. Hän sai kokea, että kaikkein suurinkin kapinallinen voi saada syntinsä anteeksi, eikä hän ole hylännyt omaa palvelijaansa. Hyvä ystävä, samoin mekin saamme uskoa, että Jumala antaa meillekin, jos me ollaan poikettu pois Jumalan luota, uuden mahdollisuuden. Kristuksen tähden me saamme uskoa syntimme anteeksi ja aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä. Ja sitten armahdettuina syntisinä saamme olla välittämässä toisillekin tätä armon sanomaa. Joonan kirja ei mitenkään peittele profeetan tuntemuksia, vaan se kuvaa rehellisesti Joonan masentunutta ja kiukkuistakin mielialaa. Kun kaikkien hämmästykseksi Niiniven kansa kääntyi Joonan saarnan vaikutuksesta, kerrotaan, että Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Alussa olikin puhetta, että hän suuttui Jumalan hyvyyteen. Hän sitten tokaisi, ota nyt Herra minun henkeni, parempi minun on kuolla kuin elää. Tämä Joonan reaktio kuulostaa todella yllättävältä. Hänhän oli nyt profeetan tehtävänsä huippukohdassa. Hän oli julistanut ja kansa oli kääntynyt. Mikä se hienompaa asiaa profeetalle. Mutta Joonan käytös muistutti kuitenkin tuhlaajapoikavertauksen vanhemman pojan reaktiota. Sillä hänkään ei ollut iloinen siitä, että hänen tuhlava veljensä palasi isänsä luo. Ja isä vielä ottaa poikansa avosylin vastaan. Se viha, jota Jumala oli tuntenut niiniveläisiä kohtaan heidän pahuutensa tähden, se leimahti nyt liekkiin Joonan sisimmässä Jumalaa kohtaan, hänen hyvyytensä tähden. Ehkä tosiaan syynä oli se, että Joonan näkemyksen mukaan Jumalan armo sai rajoittua vain hebrealaisiin. Kuinka Jumala siis saattoi päästää pahat ja syntiset niiniveläiset niin helpolla? Mitä hyötyä on ollenkaan palvella Jumalaa, kun Jumala kuitenkin armahtaa synnin tekijää? Ehkä tällaisia asioita Joonan mielessä liikkuu. Samoin tänäkin päivänä Jumalan palveluksessa olevien ihmisten saattaa olla joskus vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä sitä, että joku ikänsä pahaa tehnyt murhaaja kääntyessään saa todella kaiken anteeksi. Kun taas joku niin sanotusti siivosti elänyt on osallinen aivan samasta taivaan perinnöstä. Silloin julistajan kiusauksena on pantata anteeksiantamusta tai epäillä katumuksen aitoutta ja syvyyttä. Nämä Joonan sydämen ajatukset kulkivat siis koko ajan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumalan. Ja mielestäni tämä osoittaa, miten erilainen ihmisen ja Jumalan sydän on. Kirjan alussa me kohtaamme kapinallisen Joonan, joka lähtee kulkemaan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumala olisi tahtonut. Mutta kirjan lopussa me kohtaamme aivan samanlaisen Joonan. Mikään ei tunnu muuttuneen hänen valtavista kokemuksistaan ja Jumalan armoteoista huolimatta. Hän on yhä se sama kapinallinen kuin ennenkin. Jumala on kuitenkin uskollinen. Hän jaksaa kuunnella Joonan kiukuttelua. Joonan kirjan loppupuolella kerrotaan, että masentuneena Joona menee kaupungin ulkopuolelle ja jää seuraamaan, kuinka kaupungin kävisi, eli tulisiko tuho nyt vai ei. Silloin Jumala alkaa puhutella Joonaa. 4. luvussa sanotaan: silloin Herra Jumala pani risinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä, aamun koitteessa, Jumala antoi madon purra risiinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan, ja aurinko pahtoi Joonan päähän, niin että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla, ja hän sanoi: parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Jumala kysyi Joonalta: onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi: kyllä on, tahtoisin kuolla. Eli tämä kuoleman toivominen jää Joonan viimeiseksi talletetuksi repliikiksi. Mutta kirjan päättää Jumalan sanat: sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Joonan kirja päättyy siis Jumalan puheeseen, joka paljastaa hänen syvimmän olemuksensa. Kun Jumala näki Niiniven, hän itki surusta, liikutuksesta ja myötätunnosta. Eli vaikka Jumala oli vihainen Niiniven pahuudesta, samaan aikaan hän oli äärimmäisen surullinen siitä. Tällainen Jumala meillä on. Hän on henkilöön katsomatta aina sen puolella, joka on menettämässä pelastuksen. Hän on aina kadotetun, syntisen ja avuttoman puolella. Mutta Jumala rakasti ja oli pitkämielinen myös palvelijansa Joonaa kohtaan. Hän ei hylännyt profeettaa, vaan oli hänen kanssaan antaessaan tehtävän, mutta myös seurasi mukana hänen pakomatkallaan. Hän käytti ja opetti Joonaa, vaikka tiesi tämän heikkoudet. Hän tasan tarkkaan tiesi, millainen Joona on. Tällainen Jumala meillä on. Tällaiseen Jumalaan me saamme luottaa ja tällaiseen Jumalaan me saamme panna toivomme. Ja tällaisen Jumalan kanssa me saamme myös tehdä sitä Jumalan valtakunnan työtä. Jumala toimii syntisten käsien kautta, eli Jumala toimii meidän kauttamme. Mutta nämä syntiset kätemme me saamme liittää yhteen anteeksi antavien käsien kanssa. Me saamme kulkea yhdessä rakastavan, anteeksi antavan ja pitkämielisen Jumalan kanssa. Ja nämä kädet vievät meidät myös kerran iankaikkiseen autuuteen.
Jarkko Haapanen, saat tässä käynyt kokonaisen Raamatun kirjan yhden vanhan testamentin pikkuprofeetan, eli Joonan lävitse. Minkä ajatuksen sä haluaisit tästä niin kuin erityisesti nostaa esille, ja minkä ajatuksen toivoisit jäävän jokaisen kuulijan mieleen?
Tämmöinen ajatus, että Jumala toimii syntisten käsien kautta. Eli Jumala toimii meidän kauttamme.
Tässä oli tämänkertainen Raamattu Buffet. Vieraanamme oli teologian maisteri Jarkko Haapanen Kansanlähetysopistosta. Jos tahdot tietää lisää Kansanlähetyksestä ja Kansanlähetysopistosta, löydät tietoja netistä osoitteesta sekel.fi, siis sekl.fi. Ja tervetuloa taas ensi sunnuntaina kello 12 Radio D:n aalloille kuuntelemaan Raamattu Buffeta. Hei tältä kerralla.